келечекте саат 7 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 18 июнь таң Азаттыктан программабызды баштайбыз. Алдыдагы 60 мүнөттөн бүгүн саясатчына президент шайлоого катышуу ниетин билдирген Акматбек Келдибеков менен маекти. Адам жана базар экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берилүүбүздү, куугунтук курмандыктары, талант жана тагдыр түрмөктөрүнүн жаңы чыгарылыштарындагы угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алымкулду даярдадым. Анда эмесе программабызды баштайбыз. Жогорку кеңештин мурдагы спикери, президентке талапкер болору айтылган Акматбек Келдибеков мамлекет башчылыкка ат салышуу аракетин уланта берерин билдирүүдө. А буга чейин жогорку сот маалымат таратып, Акматбек Келдибековдун соттуулугу 8 ноябрда гана алынаарын кабарлаган эле сүлгөн кырдаал боюнча Акматбек Келдибеков Азаттык радиосуна маек курду. Аны Бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан.
Сиздин айлаңызда абдан көп талкуулар болуп жатат. Жогорку сот айрым булактар аркылуу сиздин соттуулугуңуз алына элек деген кечээден тарта билдире баштады. Бул демек сиздин ушул президенттик шайлоого катышууга мыйзам жол бербейт дегендикке жатат да. Сиз бул кабарды кандай алдыңыз? Анан деги эле маалыматыңыз бар беле?
Эми мындай да, саясатчы болгондон кийин баардык нерсени эсептеп алдын ала 1-2-3 кадам алдын ала жүрөсүң да. Ошон үчүн бул жерде баягы адамды таң калтыра турган же болбосо кандайдыр бир эми билбеген адамга таң кала турган нерсе, а мен билип эле турганмын. Бул жерде эми бир эле мыйзамга таянып айтыш болбойт да. Эң негизги мыйзам конституция деген бар, жана башка мыйзамдар бар. Мыйзам чегинде Кудай буйруса алдыда убакыт бар. Президенттик шайлоого чейин 15 октябрь, ошого чейин дагы көптөгөн убакыттар бар. Мыйзам чегинде бүт ишибизди алып барабыз, ошол учуру келгенде көрө жатарбыз.
Бирок соттуулугуңуз быйыл 8 ноябрда гана алынат деп атпайбы? Ага чейин
эми анын ар кандай мыйзамдуу түрдө жолдору бар да. Ал мисалы буга чейин деле соттолгондордун мыйзамдуу түрдө ошол соттолду деген сөздү алдырып салыш үчүн мыйзамдуу жолдору бар. Ар нерсенин өзүнүн жолу бар да мыйзамдын. Эми мисалын эми аны аз бардыгын ачып салыш болбойт. Мындай ар бир адам өзүнүн турмушунда саясий жолунда өзүнүн стратегиялык тактикалары бар жана башкасы бар да. Эми азыр ачып салсаң ачылып калат. Эми негизинен айтканда мындан чоң трагедия жаратыштын кереги жок. Биз мыйзам турда иштин баарын алып барабыз. Ошол мыйзамда жазылган съезд өтөт, выдвижение болот жана башка ушулардын баардыгы экзамен тапшыруу, штабтарды ачуу жана башка эл менен жолугушуу бул мыйзам түрдө баардык иште иш алып
барылат. Демек сиз ушул президенттикке ат салышуу боюнча аракетиңизди улантасыз.
Сөзсүз түрдө биз мына 3 жылдык деп коет. Бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдыкты буза албай кечээден бери дагы жаза баштадыбы бири бирибизди кайраштырыпчы. Биз үчөөбүз өзүбүздүн стратегиялык тактикабыз бар. Өзүбүздүн ошол саясий айдыңда кандай күрөшү өзүнүн стратегиябыз бар да.
Демек жана сиз 3 жылдык дегениңиз Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиевдин ортосундагы тандемде туурабы?
Сөзсүз.
Анан буга чейин айтылып атпады беле? 3 жылдыктын ынтымагына доо кетти, чачырады деген.
Эми биз баягы үчөөбүз жарыя кылган күндүн эртеси эле ушундай деп жаза башташкан. Азыр деле тажабай жазып келе жатышат, бирок биз жакшынакай эле үчөөбүз ишибизди алып
тандем күчүндө.
Конечно. Бирөө сомнениясы барбы?
Бирок ошол учурда Адахан Мадумаров дагы сиз алайда эл менен жолугуп президентке ат салышуу тууралуу жарыялаган учурда менин кабарым жок деп чыкты эле да. Мына ушул негиз болду.
Эми ал действительно кабары жок. Бирок мен Адахан Кимсанбаевди, Камчыбек Кыдыршаевди ошол элден бата алуу, элге чай берүү бул ата салтыбыздан келген адат. Ошол жерде эмнегедир средства массовой информации жазганда дагы, журналисттер башкалар мени сүйлөгөн сөзүм толук жазбайт да. Ал жерде мен Адахан Кимсамаевичтен чоң саламды айттым эл журтка. Эл журт ошол мени Акбозатка мингизип батасын бергенде дагы мен айттым да, биз үч жылдык барып өзүбүздүн стратегия тактикабыз бар, ошонун негизинде да иш алып барабыз, акылдашабыз деген сөздөрүмө аны эч ким койгусу келбейт. Бирок биз ишибизди алып барып атабыз, Кудайым буйруса сөзсүз түрдө биз келе жаткан президенттик шайлоого катышабыз. И мен эч качан мындай уверенден айта алам, биз Кудайым буйруса ийгиликке, жеңишке жетишебиз.
Демек сиздин сөздөрүңүзгө караганда, эгерде сиздин шайлоого катышууга мыйзам жол бербесе, Адахан Мадумаровдун талапкерлигин колдойсуз.
Эмне үчүн мага мыйзам жол бербейт?
Жогорку сот эми справкасын тарап.
Жогорку соттун сиз кол коюлган бир справкасын көрдүңүзбү? Же жогорку соттун расмий бир өкүлүнүн жарыялаганын көрдүңүзбү?
Мен жогорку соттун справкасын окудум.
Эч кандай справка деген жок. Жогорку сот деп туруп эле аны жазып коюшту. Алдында же колу жок. Бул атайын маалымат болуп эсептелбейт. Хорошо, жогорку соттун өкүлү, төрайымы же болбосо пресс катчысы деп жазса, ошол атайын таркатылган маалымат деп эсептелинет да.
Бүгүнкү күндө сиздин соттуулугуңуз алганбы?
Бардыгы мыйзам чегинде. Конституцияны окуган эч ким жок, конституцияны караган эч ким жок. Бүгүн эми мыйзамдын бардыгы тебеленип атпайбы, урматтуу иним? Баякы конституцияны караган эч ким жок, мыйзамды караган эч ким жок. Мисалы ошол эле менин башыман өткөн нерседе жалпы парламенттин, кыргыз парламенттин тарыхында жалпы парламент алган чечимге бир депутат же спикер жооп берет деген бул биринчи жолу тарыхта болот. Ал эми негизги конституциялык мыйзамда депутаттар жөнүндө депутат эч качан алган чечимге кол көтөргөнүнө, добуш бергенине жооп бербейт деп тур. Мунун баары тебеленип атпайбы?
Бирок ошол учурда сиздин сот чечимине ылайык айып пулду төлөгөнүңүздө ошол айып менен макулдукка жатат деп жатпайбы? Масалан, саясий иш деп атасыз.
Эми мындай да, жогорку сот, мисалы шаардык сот, жогорку сот канчалык биздин ошону далилдегенибизге карабай чечим чыгарды. Туурабы? Эгерде жогорку соттун чечимин ар бир жаран, ар бир неме аткарууга милдеттүү. Эгерде аны аткарбасаң, анда уголовный кылмыш иши козголот дагы. Кылмыш иши козголуп, сиз дагы жоопкерчиликке тартасыз. Менде вариант барбы? Төлөбөгөнгө. Мына силер Түлөев жөнүндө дагы айтып атасыздар, Көбү жөнүндө ушундай айтасыздар. Эмнеге анда сен төлөп койдуң деп? Жогорку соттун чечими жаңартылган жагдайда азыр эч ким мага карап бербейт. Аны учуру келет карайт. Жогорку соттун чечими окончательно обжалование не подлежит деп чыгат. Кайка барыш керек? Оңго барыш керекпи? Же башка жакка барыш керек?
Ошол эл аралык.
Бирок эл аралыкка барганда дагы жогорку соттун чечими токтоп калбайт да. Андай мыйзам жок да бизде. Ошон үчүн аны аткарбасаң дагы кылмыш ишин козгойт. Дагы жоопкерчиликке тартат. Ошон үчүн бул соттун чечими адилеттүүбү, адилетсизби аны аткарууга милдеттүү ар бир жаран.
Мына сиз президенттик орун үчүн күрөшүңүздү ат салыш үчүн улантам деп жатасыз.
Биз күрөшөбүз.
Борбордук шайлоо комиссиясы сизди каттабай турган болсо кадамдарыңыздар кандай болот?
Ошондо көрөсүздөр. Эл журттан зависит этет да.
Бирок эми эл журт дегенде көп нерсе жанагы жол тосуу, мыйзамсыз аракеттер дегенди түшүнүп калбадыбы
көбү? Бул бийлик келгенде мыйзамдуу жол менен келдиби? Мына биз мыйзамдуу жол менен жүрөбүз. Ошол мезгилде жол тосулган эмеспи? Ошол мезгилде мындай болгон эмеспи? Азыр бирөө жол тосуп митингге чыкса баардыгыбыз айтып атабыз ызылдап, мыйзамсыз, булар бийликке каршы турат жана башка деп. А мурун кандай болду эле? Мурун парашют менен келип түштү эле. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кайталайын, ошол учур келгенде мыйзамдын чегинде кандай нерсе каралса ошол негизинде иш алып барабыз.
Бирок ошол учурда баш мыйзамда жанагы соттуулук боюнча атайын ченемдер бар да, анан экинчиден мына ушул президенттик шайлоо Кыргызстандын тагдыры үчүн өтө мындай тагдыр чечүүчү деп атпайбызбы? Бийликти бир колдон экинчи колго.
Биз ар дайым айтабыз, кандай шайлоо болбосун, парламенттик шайлоо болбосун айтабыз, бул тагдыр чечүүчү шайлоо деп. 2010 жылы тагдыр чечүүчү Кыргызстан башка мамлекетти башкаруу формациясынан башка формацияга өтүп атат. Бул тагдыр чечүүчү, мамлекеттин келечеги, кыргыз элинин келечегиндеги эң бир чоң өзгөрүш деди. А эмне өзгөрүп кетти 7 жылдан бери? Кайсы тагдыр чечилип кетти? Азыр деле бул шайлоо. Президенттик шайлоо. Бул исторический дилен эмес жок. Просто мурунку президенттин мөөнөтү башка конституция болуп мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу, ал киши кийинкиге кайра койгонго конституциялык укугу жок. Ошон үчүн бул башка адам шайланып келет, башка көз караш менен шайланышы мүмкүн.
Кандай көз караштагы бүгүн президент керек сиздин пикириңизде?
Эң негизгиси президент деген мамлекеттин башчысы бул адилеттүү болуш керек. Адилеттүү башкаруу. Адилеттүү башкаруу бул негизги маселе болуп эсептелет. Бул эң негизги биринчи маселе болот.
Адилеттүүлүк эмнеге негизделиш керек?
Адилеттүүлүк деген ушул чындыкка негизделиш керек. Только чындыкка негизделиш керек.
Мыйзамдарчы,
мыйзамдар. Кайсы мыйзам?
Жалпы кабыл алынган
мыйзамдын бардыгы адилеттүү түрдө иштеш керек.
Бүгүнкү күндө сиз өңдөп элем оппозициянын лидерлеринин бири Өрүбек Текебаев дагы абакта турат.
Ооба. Аны камаштын кажети бар беле? Ошол эле мени деле камаштын кажети бар беле? Саясатчыларды камаштын кажети жок. Саясатчыларды
эң оор кылмыш катары саналып атпайбы? Маселен, ошол эле ошондой кылмыш менен кармалган башка адамдар камакка алынат.
Алынбайт. Башкалар алынбайт, башкалар алынат.
Райондук
башка бирөө алынат, бирөө алынбайт. Туурабы? Сиз ушул жөнүндө айтып атпайсызбы? Эми ошол эле Текебаев боюнча. Текебаев мен ар дайым айтып келатам, ушул жолду өз түзүп берип койду.
Өз чапты.
Өз чаап берди. Бирок ошол торго өзү келип түшүп калды. Бирок адилеттүүчүлүгү айтыш керек. Эмне себептен Текебаевдин мындай күнөөсү болсо, 6-7 жыл мурун муну козгогон жок. 5 жыл мурун козгогон жок.
Мына эми алдыбызда чоң ири саясий өнөктүк президенттик шайлоо турат. Мына ушул президенттик шайлоону тынчтыкты бузбагандай жалпы сиз белгилеп өткөндөй коомдун бардык катмарынын укугу эске алынгандай өткөрүү үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул үчүн
канча, маселен, канча талапкер чыгышы мүмкүн сиздин
божомолуңузда? Менимче бир 10 чакты талапкер чыгат го. 10 чакты талапкер чыгат. Эми негизги күрөш бир 4-5 талапкердин арасында болот. Эгерде биз эл толкубай, кандайдыр бир тынч аман шайлоону өткөзөбүз десек, мунун баардыгы бийликтин колунда. Эгерде бийлик мыйзамды тебелеп, өз билем дегенин жазса, өз билем дегенин жазса, мыйзам тебелеп күч менен өткөзөм дей турган болсо, мунун баардыгы кийин башка талапкерлер тараптан мындай недовольстволор чыгат, эл тараптан недовольство чыгат да. Мунун баардыгы бийликтин колунда.
Чоң рахмат маегиңиз үчүн.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков менен Бишкек студиясында кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Таң азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы. Берүүнүн бүгүнкү санында кабарчыбыз Бекташ Шамшиев өткөн кылымдын 30-чу жылдарындагы репрессия курмандыктарынын бири мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбеков тууралуу айтып бермекчи.
Абдыкадыр Орозбеков 1889 жылы Баткен облусунун Кадам жай районундагы Охна деген кыштакта жарык дүйнөгө келген. Кыргызстандын туңгуч мамлекет башчысы Каратаман кедей үй бүлөдөн чыккан. Жардылыктын айынан боконосуга тилекте кара жумушка тартылып, турмуштун ачуу таттуусун эртелеп көрүп, саясий көз карашы эртелеп ойгонгон. 1916 жылы Орто Азия менен Казакстанда падышалык Орусиянын колониялык саясатына каршы чыккан элдик көтөрүлүш учурунда Абдыкадыр Орозбеков Маргалаңдагы жумушчулар арасында 4 күндүк иш таштоого катышкан. 1918 жылы большевиктер партиясына мүчө болуп өткөн. Жаңы бийликтин Кыргызстанга орношуна колунан келген салымын кошуп, басмачылар менен күрөшкө катышкан. 1920 жылдардын башында айылында, районунда революциячыл комитеттерди башкарып, кийинчерээк Ош округтук эмгекчилер кеңешинин жер бөлүмүн жетектеген. Жер реформасы деп тарыхка кирген мына ушул оор опурдал жумуштун аркасында Абдыкадыр Орозбековдун жылдызы жанган. Билим ала турган кезинде эптеп нан таап, үй бүлөсүн багыш үчүн каражанын карчурып, бирок кийин жооптуу кызматка келгенде мына ушул өксүктү өзгөчө сезген улуу инсан тарыхый жооптуу иштерге келгенде жалпы элдик кызыкчылыкты эске алган. Абдыкадыр Орозбековдун билимсиздигин кесиптеши Жусуп Абдрахманов күндөлүгүндө атайын белгилеген. Анткен менен Абдыкадыр Орозбеков 20-нчы жылдары ачык тымызын каршы турган аткаминерлер ортосундагы жаатташкан топтордун ичинен Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жанайбай көрүшкөн Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишен Аларабаев, Касым Тыныстановтар турган топту колдогон. Тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курмановдун пикиринде 20-чы жылдардагы чоң борбордон келген жетекчилер менен жергиликтүү кадрлар ортосундагы тымызын тиреш, жергиликтүүлөр ортосундагы талаш тартыштарда нукура улуттук кызыкчылыкты алдыга койгондор менен бирге болгон.
Нан бышырчыбы, анткени кыргыз рабочийлер жок болчу таптакыр. Совет өкмөтүнө башында рабочий адам керек болчу. Анткени рабочий диктатура болуп атпайбы. Ошон үчүн иштеп атып Абдыкадыр Оразбеков талаш басмачтар менен урушташта катышкандай кишилер аз болчу. Кыргыздардын арасында ар кандай топтор бар болчу. Өз кызыкчылыгын тактаган, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көргөн ар кандай адамдар саясатка аралашчу. Сыдыковтордун тобу бийликке билимдүү адамдар келгенге аракет жасалат. Эч кандай билими жок, окуганды билбейт, жазганды билбейт. Ошондой адамды отурушканга ким ыраазы болду? Бирок Орозбеков ошо жагы кемчилик бар болсо, эл жагынан күчтүү болуптур. Анткени эч кимден коркпой, орустардын сөзүн көп укпай, Сыдыковдун тобуна кошулуп калат. Сыдыков, Абдрахманов, Сарабаев, аны көп нерсеге үйрөтөт, мындай жазаш керек, муну мындай жазаш керек. Анан кийин ошо топко кошулуп Каменский каршычы. 30 каты ошо эки топтун 3-4 болгон ошол мезгилде. Каменский өзүнчө топ, Москвадан Иванов Вознесенский Россиядан келген иштермандар болчу. Алар өзүнө Кудай Кулов тобун кошуп алган. Ага каршы Сыдыковдун тобу, Сыдыков Абдрахманов, Айдарбек Карабаев. Анан кийин нейтральный топтор болгон, анын ичинде Касым Тыныстанов, Жайнак Садаев жана башкалар. Өтө эле чоң эмес, кичинекей топ болчу. Бирок алар эч кимге кошулбай байкап жүргөндө кимити жеңет. 12 жыл отурбадыбы. 25-жылдан баштап 37-жылга чейин. Анткени 30 уюмун ликвидация жазып атканда баардыгы жумушунан айдалат же партиялык жагынан выговор, строгий выговор, увольнение алышат. Кээ бирлерди Ташкентке жиберип, кээ бирлерди кызматтан бошотот. Орозбековго эч ким тийген жок. Анткени ал член ЦИК болчу СССР. Чоң, Верховный Советтин депутаттары болчу да. СССР ошон үчүн ага тийген да жок. Андан кийин Оразбеков көп нерсени билбейт, саясатты билбейт, түшүнбөйт, аны алдап киргизип койду деп ошо менен кутулушат да. Бирок Оразбеков үчүн бул чоң сабак болду. Ошодон кийин ал түшүнүп калды да кайсы топко кошулуш керек, кимдер менен болуш керек деп абайлап жүрүп калды. 12 жыл жүрүп, андан кийин кыргыздар аны башчы катары таанып калды. Аксакал деп коюшу мүмкүн, анткени Калининди всероссийский староста деп койчу. Председатель в ЦИКи алардын староста же аксакал деп. Ал болсо все кыргызский аксакал болчу да. Өзбекстанда председатель Озбекский ЦИК Ахун Бабаевди все узбекский аксакал дечи. Ошентип Украинаныкы все украинский староста деп койчу. Баардык ошо социал-туран партия боюнча бар.
Акыйкатта да жетиштүү билими жок, а бирок жаңы коомду курууга өзгөчө дилгир Абдыкадыр Оразбековдун 1925 жылдын 31 мартында Кара Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланышы көптөр үчүн күтүүсүз болгон. Учурунда орус түзүү мектебинен, андан соң техникум, институттардан жогорку билим алган ал кездеги кесиптештеринен айырмаланып, Абдыкадыр Оразбеков революциялык ишке каныккан, жумуштар арасындагы саясий акциялардан таалим тарбия алган, алдыга койгон максат милдеттерин ыкчам аткарууга кызыктар адам болгон. Оштогу Катардагы кызматтан автономиялык облус жетекчисине шайланып калышына кандай шарт жагдайлар себеп болгону тууралуу божомол жоромолдор ушу кезге чейин айтылып келатат. Айрым илим посттордун ырасташынча Абдыкадыр Оразбековдун Кыргыз автоном облусунун аткаруу комитетинин төрагалыгына шайланып калышына ал кездеги партия жетекчиси Михаил Каменский кызыктар болгон. Буга кошумча Абдыкадыр Оразбеков Бишкектеги аткаминерлер ортосундагы жааташуудан уруулук бөлүнүүчүлүктөн алыс турган. Ушул ыңгайдан улам Орусиядан келген кыйыд аткаминер Кыргызстан жетекчилигине Абдыкадыр Оразбековду тандап алышы деле мүмкүн. Жааташкан топтордун камчысын чаппаган бейтарап кишини өзү гана көндүрүү оңой болорун ойлоп, ушундай ишке барышы деле мүмкүн. Ким билет, башка бирөө болсо Михаил Каменскийдин кыйды планы ишке ашып деле кетмек. Бирок да Абдыкадыр Орозбеков жооптуу ишинде ириде улуттук кызыкчылыкты, элинин келечеги үчүн күрөштөн качпастыгын, Орусиядан келген Каменскийдин ичине ичи чыкпаган жергиликтүү кадрлардын 30 каты деп аталган Москвага жолдонгон айтылуу кайрылуусуна биринчилерден болуп кол коюшунан эле көрүүгө болот. Кадыр Орозбеков жооптуу кызматта 12 жыл иштеген. Бул Кыргызстан экономикалык, маданий, социалдык жагынан ыкчам өнүгүп бараткан ургалдуу мезгилде. Өз эли үчүн убакты саатына аябай күн түндөп иштеген Абдыкадыр Орозбеков үйүнө түнкү саат 2-3 келгенин уулу Өзгөрүш Орозбековдун эскерген жайы бар. Кыргызстан өз алдынча союздук республика катары жаңыдан кас-кас туруп келаткан катаалуу учурда өлкөнүн өнүгүшү деп түн уйкудан кечип иштеп жүргөн Абдыкадыр Орозбеков өз асманында кара булут айланып, тагдыры кыл учунда калганын деле элес албай, НКВД сурагына өзү барып, репрессиянын жыл санап катуулап бараткан моюнтурууна баш сунуп берген. Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын жетекчисин камакка алып, анын көз алдында үйүн тинтип, кандуу жазылоонун кылычы моюнга шилтенгени калганын өзү сезгени менен сыртта ойноп жүрүп суу ичкен үйүнө кире калган уулу Өзгөрүш билген эмес. Абдыкадыр Орозбековдун бийликтеги 12 жылы жалаң иш күн-түн тынбаган жооптуу жумуш менен өткөн. Кыргызстан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы 1937 жылдын октябрында кармалып, кийинки жылдын 28 майында атылган. Абдыкадыр Орозбеков кармалгандан кийин анын үй бүлөсү куугунтукка кабылып, аялы башка бирөөнүн жары болуп, балдары фамилиясын өзгөртүп, атүгүл айылдагы туугандары да кыйла жыл чыккынчынын туугандары кинесинен арыла албай жүрүшкөн. Сталиндик кандуу башкаруунун жаалы азноолук кайтып, Хрущевдук алабардын жыларгысы каптай баштаган чакта 1956 жылы Абдыкадыр Орозбеков акталып, Кыргызстан эгемендик алгандан кийин гана мамлекеттик деңгээлде эскериле баштады. Тарых илимдеринин кандидаты Гүлжамал Бекмурзаева Абдыкадыр Орозбековдун ишмердиги туурасында кандидаттык диссертация жактаган окумуштуу. Анын айтуусунда башталгыч билим алган, бирок жаңы коомду курууга өмүрүн арнаган инсанды мамлекетти курууга анын пайдалы түптөгү кошкон салымы зор.
Айтайын, биринчиден баягы жөнөкөй, аябай жөнөкөй карапайым калктын арасынан чыгып, өз алдынча мисалы 1997 жылдын февраль жылысынан кийин Кыргызстандагы өзгөрүүлөргө өз башоту менен кирип, өзүнчө жана коммуналарды уюштуруп, анан кийин баягы 8 саат жумушун талап кылып, жумушчулардын пикирлерин колдоп, ошолордун проблемаларын айтып чыккан бирден бир ошол түштүк аймагында инсандардын бири болгондо, андан кийинки бул киши ошол Ош жер боюнча комитетке келиш деп жер бөлүштүрүү болбодубу? Мына ошол мезгил дагы өзүнүн аябай чоң салымын кошуп, калктын көп отурган жерлерин, кыргыздардын айрыкча жер бөлүштүрүүдө мамлекет бийликтин ошол чек ара маселелерин дагы өзүнүн салымын чоң кошкон киши болуп эсептелет. Үчүнчүдөн 25 жылы кызматка баргандан кийин бул балким ошол мезгилде бул чын эле эки тараптын тимесинен болуп калды деген ойлор болуп атпайбы? Кудай кулукчулар менен баягы бул жакта сыдыкчылар болуп, окшучулардын катуу өзүчү болуп, ошол балким ошол эки тараптын ортосунда бул эч каякка кошулбаган инсан катар келип калды деген пикирлер бар да. Азыр ошол пикирлер четке кагып эле бул киши өзүнүн мамлекетине аябай чоң кызмат кылган киши. Мына ушул аймактарда мектептердин ачылышына, балдар фондунун ачылышына өз салымын кошуп, өзү кошуп келип, анан ошол мезгилде эң чоң маселе баягы Кыргызстандагы граждандык согуштун, натуулук согуштун, элибизди гражданский согуштун өзгөчөлүгү катары басмачылык аябай күчалып турган мезгилде бул киши ошо басмачылар менен түздөнсүз күрөшүп, кыргыз мамлекеттүүлүгү негизделип жана басмачылык жоюлуп салымын кошту деп эсептейм да. Автобиографиясын толтурганда бул киши айткан, мен билим 4 жылдык курсун, партиялык курсту бүтүргөнмүн, анан орус тилин болсо өз алдынча үйрөнгөнмүн деп жүрөт. Анан мен Жалал Абад мамлекеттик университетинде ушул кишинин сүрөтү турат да, биздин университетти бүткөн бүтүрүүчүлөр дегендечи. Анан мен архивден талайынчанан кийин бир эме кылып, балким бул жаңылыктыр, балким чын эле ошону бүткөндүр, баягы педагогикалык техникумбу ошол мезгилинде, анан ошону бүткөндөрдүн катарында сүрөт турат ушул кишини, ошону дагы бир тактайынчы деген оюм бар. Булар өздөрү билишкен, сөзсүз эркин, булардын үстүндө бир кандайдыр бир проблема болуп, кайсы бир жака эме боло турганын, ошол учурдагы жанагы репрессия аябай баарынын эле башында кара булут болуп айланып турган да. Бул киши деле өзүн сезген, сезсе дагы, бирок ушул өзүнүн атын тарыхка, өзүнүн ушул урпактарына эркин дем алууга шарт түзгөн инсандардын бири катары айтмак болот да.
Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын пайдубалын коюшкан мамлекеттик саясий ишмердин өмүрү коммунисттик кандуу жазалоонун капшагында кыйылып, анын сөөгү кайсы жерде жашырылганында белгисиз бойдон калды. Такталбаган айрым маалыматтар боюнча Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү Бишкектеги Аларча көрүстөндө бейкүнөө атылып кеткендер менен жалпы чуңкурга жашырылган болушу мүмкүн. Ал эми анын артына калган аялы Адалатка өзбекстандык досу Азиз Токтобаев үйлөнүп, балдары иниси Өмүрзактын фамилиясын өтүп, кыйла жылдар эл душманынын баласы деген басым кысым алдында жашап келишти. Абдыкадыр Орозбеков Карагыргыз автоном облусунун борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайлангандан кийин Москвадагы чоң жыйынга кийип барууга бүтүн костюму жок, айласы куруп турган чагында Абдыкерим Сыдыков күрмөсүн чечип бергенин замандаштары эскеришет. Абдыкадыр Орозбековдун кыска өмүрүндө жасап кеткен иштери социализм тарыхый тактысынан жылмышып түшкөндөн кийин да унутулбай, эгемендиктин тушунда алгачкы муун кыргыз интеллигенциясы түптөп кеткен мамлекеттин өрүшүн андан ары илгерилетүү милдети турат. Союздук тең укуктуу республикалар катарына кошулган Кыргыз СССРнин ордуна келген Кыргыз Республикасы тушунда мурда жашырылып жабылып келген коммунисттик кандуу жазалоонун курмандыктарынын жасап кеткен иштеринин маани маңызы айкынга чыгууда. Абдыкадыр Орозбеков кыргыз элине кызмат кылуунун тунук үлгүсүн артына калтырып кеткен. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда адам жана базар апталык берүүбүз. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева сунуш кылмакчы.
Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдонов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү, деп эскерди кымызкананын ээси Бурул эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозо ууртаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы, пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келип жүрөм, Такай. Кымыз түнү менен келет.
Кочкор жайлоосунан, Сөөк деген жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8 бул жер батпай кетет. Бул жерде аш тарылык кылат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет, жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткен сүйлөшүп, талкуулашып, бири бири менен ошо эрмек. Анан мен пенсиядамын, тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден чыгары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Сетун деген заводдун илгерки завод, азыр Инструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча мынча арабтардын идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгону менен кыргыздын таламын талашабыз. Санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз, идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерге көп жылдан бери келип кылчам, мен да өзүм токтогондон болом.
Кумуздунда билесиз да, кайсы жерде жакшы.
Кумузду биз орто эле билесиз да. Көп жылдан бери бизде тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан. Постоянно ушул убакта 1 миң баштап 15 миң теңге ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерден
бе? Ушул жерден. Бул анткени бул Кочкордон келет камыз же. Ошончо Кочкордон.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка суусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды ат башы Кочкордун жайлоорунан тандап алдырып келип сатарын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага ат башыдан Кочкордон байкелер алып келишет. Ал ишенчиликтүү байкелер менен биз жара сүйлөшүп, мурдатан ошо кымыз ташкандары мүлчүмүн таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошо барып, процессин көрүп бир күндүк каяктан кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50-ден, кээ бирөө 80-ден, кээ бирөө 90-дан беребиз дейт да баасын жанан. Кээ бирөөнүнүн мээги арзан, мээги кымбат деп анан ошол процессин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап, ушу саанчылардын, малчылардын эмгегин баалап анан ушул орто баага токтоп, кымыз ташып аткан, кымыз саап берип аткан байке эжелерден бери суранып, кыргыз эжентеден ак саткан эмес, анан эми ушул жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат. Ошентсе дагы таза кымыз кылалы, ушу анча мынча суу кошсоңор, анча мынча сүт кошсоңор, бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар, ошол 5-10 сомду мен элден көбүрөөк берейин. Элге 60-тан берсеңер, мага 70 сомдон бергиле ошо. Бирок мага таза саап, таза куюп, сүтүн сүттөй, саамалын саамалдай, кымызын кымыздай бөлүп берип тургула деп.
Быйыл кыш кеч чыгып, жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайхананын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго да эл кечирээк көчүп, мал да баягы кечирээк эттен өсүп бере баштады да. Ошолор 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымызкананын ээси Бурул Эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөй атат, тоонун өзүндө түшпөй атат. Быйыл кулун аз, быйыл жыл кыш оор болуп, кулун көбү кулун салып койду бээлер. Ошо айырмасы болуп атат. Быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бээлер кулун салып, кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да Азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлдөгөн бээлердин баардыгы бала салды, шарт оор болуп, кар көп жагандыгына байланыштуу. Жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурун бир 10-15 туудуруп ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 кулун эле алып калышты да кээ бирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр ат башы Соңкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз ичип чаңкоолорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгүл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ээ саап ошол жерден жасап көрүштү да, баягы Алайкуунун эрекчеби мененчи. Баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми кечик чайханасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча кайсы жердин кымызы болбосун баардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү, жердин кымызы да ошончо күчтүү болот да. Ошончо организмге дагы дарылык касиеттери көп экен да. Ушу сиз айткандай Алайкуунун, Алайдын, Жадыбашынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөбү күчтүү болот. Ошо күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти мал киндиктүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул таптан нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер, кымыз күчүнө кире электе, тагыраагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул малды ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти, деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Торгарт Уна жолундагы 40 бузуй аймагында кымыз саткандар кыдыракет изилип, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир тобеле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыда тиги нарындан шарга баратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Пайыбы 120 сомдон башталган. Мындай эле нарлар сатылат башка. Эч чыкты бир. Мал арык чыкты. Жыгор болду. Ошол убакка чейин эми аран келип деп койсун. Жылда дегенде апрелдин аягында марттын башында башталып калчу. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше таап алайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо бытырып кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз Бишкекке. Бишкекке барып чакты үстүнө сүт кошуп, кайра жел жарып турабыз. Себеби жакка барганда ачы болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы 2 эсе түшөт. Мисалы Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөзөбүз, алар кайра өз алдынча сатат.
Илгиз кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр Сөңкөлгө көп киши чыга элек. Мен Сөңкөлгө барбайбыз эле, Сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда. Сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдөн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыктачы кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып кымыз саткандардан айырмаланып желе байлап кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Ат башынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Торгарт Уна жолунун так эле жээгине 10 чакты бээ байлап алып сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошондо 4 чейин ичишет, үркөчү жактан кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да бир. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жок кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто ченинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымызкананын кардары журналист Кемел Кожомкулов Кыргызстандын Ордо калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендүүлүк мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн 4 бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаарыктар улам биринен ичип чаңкоолорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш-чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте 2 жолу уюштурулган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө аман бололу.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ода таңқы азаттық апрограмма ұздылан түвемі Сергек Жашау ден солық бері үсті сұныш қылабыз, аны қабаршыбыз, Бақты Гүлчіні байыба дайырдаған.
Акыркы мезгилде социалдык тармактарда бюстгальтерлердин ичин кесип, суюктук дары чыккан видеолор жайылды. Кыргыз аялдары бул заттардын адам саламаттыгына зыяны барбы деген суроого азырынча жооп табыша элек. Ал эми ичине гилкилдеген заттар толтурулган синтетикалык көкүрөк каптар базарда арзан жана кеңири сатылууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул ич кийимди туура тандоо жолдору тууралуу сөз болот. Ирактын Мосул шаарында качкындар лагеринде жүздөгөн адамдар тамак-ашка ууланып, ооруканага түшүштү. Ирбил менен Мосулдун ортосунда качкындар башпаанек кылган жерде кечкисин берилген ифтар тамагын жегендердин ичи өтүп кусуп башташкан. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан качкан 750 киши азыр медициналык жардам алууда. Бир бала чарчап калганы маалым болду. Ирбилдеги ресторандардын биринде даярдалган ифтар тамагын Катардын кайрымдуулук фонду качкындарга берген эле. Ал ортодо Йемендеги холерага чалдыккандардын саны 100 миңден ашып, акыбалы улам оорулуп, күтүүсүз эпидемияга айланып бара жатканын дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. 27 апрелден бери өкүм сүргөн бул жугуштуу оорудан 798 киши көз жумду. Британиянын Оксфам кайрымдуулук уюму эпидемиядан саатына бирден киши көз жумуп жатканын кабарлады. Холера тамак аш булганыч суудан жугуучу инфекциялык оордарт. Йемендеги куралдуу кагылышуулардан улам ооруканалардын жарымынан көбү иштебей турат. Ошондой эле таза суу таңкыстыгы да курч болгондук тан оору улам кулачын жайууда. Ооругандардын көбү аялдар менен балдар болушууда. Кыргызстанда кургак учук менен ооругандарга көмөкчү топтор жардамдашат. Туберкулезго каршы USAID'тин көмөгү менен өлкөдө бул ооруга чалдыккандарга коомчулуктун көмөгүн көрсөтүүчү ыктыярчы топтор иштеп башташты. Бул тууралуу улуттук кызыл жармай коомунун координатору Салтанат Мамырбаева билдирди. Жалал Абад облусунда азыр 8 көмөкчү топ иштеп, аларга 8 медайым ар түрдүү кеңештерди беришүүдө. 16 лидерлерден турган 48 ыктыярчы азыр өлкө боюнча иш алып барып жатат. Алардын көбү кургак учук менен ооруп айыккандар. Дарты жаңы аныкталгандарга психологиялык кеңеш беришүүдө. Дүйнөдө 2 миллиард киши ашыкча салмактуу экенин WebMD басылмасы кабарлайт. Бирок дүйнөдөгү өлүмгө себеп болгон факторлордун башында азырынча ашыкча салмак турбайт. Кошумча салмак азыр ар бир үчүнчү кишинин проблемасына айланды. 2015 жылы дүйнөдө 4 миллион киши дене салмагына байланышкан себептерден улам көз жумушкан. 195 өлкөдө жүргүзүлгөн изилдөөдө дене салмагындагы дефектлер оорулардын басымдуу бөлүгүнө себепкер экени аныкталды. Жүрөк, кан тамыр, диабет, рак сыяктуу оорулар адам салмагынын оош кыйыштыгынан улам келип чыгууда. Семиз калктуу өлкөлөрдүн башында АКШ жана Кытай турат. Урматтуу каарман, аба толкунубузда Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсү жаңырууда, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Кыргызстандагы социалдык тармактарды колдонгон аялдар арасында пушап деп аталган көкүрөктү жогору көтөрүп туруучу ич кийимдердин ичинде зыяндуу гель жана суюктук толтурулганы тууралуу видеолор чыгып, коомчулуктун талкуусуна алынды. Төмөндө анын кыска үзүндүсүн угузабыз.
Суу чыкты. Китайдын эмелери. Караңызчы. А, май экен. Май сыяктуу нерсе экен.
Мен таң чургас койдум да ушуна.
Сиз канча болду таңганыңыз?
Болду.
Мына жана видеодогудай эле чыкты. Таблетка.
Канча жолу таңдым мен?
Ужас.
Видеодо арзан, Кытайда тилген поролон толтурулган бюстгальтерлерди аялдар кесип, ичинен суу, май жана таблетка чыкканын көрсө болот. Биз дагы бул иштин чоо жайын билиш үчүн базардагы эң арзан көкүрөк капты алып, поролон толтурулган жерин кесип көргөнүбүздө, ичинен гелден жасалган желим мачалка чыкты. Бул заттын канчалык деңгээлде уулуу экенин аныкташ үчүн алгач мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызматтын радиология бөлүмүнө бардык. Инженер-физик Самат Ибраев заттардагы радиацияны өлчөмүн ченөөчү жабдуусу менен бизге көмөк түштү.
Аялдардын эмчек талонун ошо силикон экен. Ошон азыр бунун иштөө эрежеси менен тааныштыра кетсе, биринчи ошол объекттин бир топ алыстыктагы жерге биринчи радиациялык фондо коюп, ошону алышыбыз керек. Бөлмө болобу, башка болобу, ошол жердеги изилденип жаткан объекттин 20-30 метр болобу, же кичинекей объектилер болсо 3-4 метр алыстыкка чыгабыз дагы ошол окружающий айлана чөйрөнүн радиациялык фонун өлчөп алабыз биринчи. Анан
нормалдуу фон канча?
Нормалдуу фон негизи 22 чейин. Качабыз дагы помещениянын радиациялык фонун өлчөп алабыз. Мына өзүбүз көрүп аткандай азыркы бул комнатанын радиациялык фону 19 микрорентген бул. Эми изилденип жаткан объектиге барабыз.
Силиконго, э?
Силиконго. Биздин назык учурда бул силикон. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй 14 микрорентгенге чейин түштү. Демек мында эч кандай гамма радиациясы жок. Өзүңүздөр көрүңүздөр 15.
Демек бул радиациялык жактан
коопсуз. Радиациялык жактан коопсуздук бул. Коопсуз. Муну колдон радиациялык жактан биз коопсуз деп жыйынтык бере берсек болот.
Андан соң санитардык көзөмөл кызматынын токсикология бөлүмүнө жөнөдүк. Көкүрөк каптын ичиндеги силикон гелдин курамында адамда залалдуу шишик же кандайдыр бир ооруну козгоочу оор металл, уулуу заттардын баары жок экенин билүү албетте убакытты талап кылат экен. Кесип алган силикондуу бюстгальтерди лабораторияга таштап, адистерден көкүрөк каптагы ар кандай заттардан рак келип чыгышы мүмкүнбү деген суроого жооп издедик. Маммолог дарыгер Назира Алимова бул багытта өз ойлору менен бөлүштү.
Ну, что касается любых наполнителей и все, здесь не происходит.
Ич кийимдеги бардык толтурулган заттар көкүрөктүн кадыресе демалышына тоскоол болот. Ушундан улам аялдын терисине жана көкүрөк бездерине бул терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок кандайдыр бир оорунун башка себеби деп айтуу да туура эмес. Кокус аялдын көкүрөк безинде өзгөрүү болсо, ага кошумча туура эмес ич кийим кийсе, баары кошулуп, ден соолугуна зыян алып келиши ыктымал. Бюстгальтерге толтурулган заттардын эмне экенин айтуу кыйын, албетте. Саламаттыкка оң таасир бербейт.
Сложно сказать, что в этих наполнителях. Ну, естественно, что это как бы положительно ни на чём не отражает.
Кошмо штаттарына чыккан Health Extremist вебсайтында ичине поролон толтурулган бюстгальтерлердин аял саламаттыгына тийгизген бир нече зыяны тууралуу маалымдалган. Күнү бою көкүрөктүн формасын башкача өзгөртүп, лимфа бездеринин кысылуусун шарттайт. Мындай кысылуудан бездерде уулуу заттар чогулуп, залалдуу шишик келип чыгышы ыктымал. Ошондой эле тынымсыз көкүрөк каптагынын пролактин гормонун көбөйтүп, көкүрөктөгү кан айланууну басаңдатат. Мына дал ушул себептен бездерде инфекция же залалдуу шишик чогулуш ыктымал. Илимий негизде бир нече мындай макалалар болгону менен бюстгальтердин зыяны тууралуу атайын кеңири изилдөөлөр азырынча ишке аша элек. Рак менен ооругандарга көмөк көрсөткөн Эргене коомдук фондунун жетекчиси Талайгүл Сабырбекова туура бюстгальтер тандоо боюнча бир нече кеңештерди берди.
Өтүп кеткен линиялар калбаш керек да, бул биринчиси. Экинчиси болсо, чынында мындай лямкалары кенен болуш керек да, ошондо денени кыспайт. Жакшынакай мындай кие тургандарды эгер кооз эме кылалы десе, анда ал размерлердин аны мындай только ошо өзгөчө көйнөктөрдүн алдынан кийиш керек. А күнүнө болсо көнчөсү лямкалары чоң, анан мындай көбүрөөк спортко мындай ылайыктырылган бекем кармаган лифчиктер керек.
Шаар тургундарына Азаттык радиосунун стажёрлору Айжамал Болот кызы менен Айсула Асанова бюстгальтер тандоодо эмнеге көңүл бурушары тууралуу соолда салып көрүштү.
Средний өзүңө удобный тааганганда өзүңүн размериң ал болду ошо.
Сиз сапатына карайсызбы же баасына карайсызбы?
Сапатына карайм мен.
Өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес алам. Биринчи баасына карайм, анан эме размерине да карайм, удобствосуна. Например, мен биз поролон кийем да, же поролон эң тонкий, ошого карайбыз. Анан главное мына жерге кыспаш керек. Өзү мындай кыспаш керек да негизи.
Негизи кымбатына карайм. Кымбатына карап алам.
Акчат менен канча сом болот?
500
Эйди.
Бюстгальтердин ар кандай түрү болот. Мисалы, кымбаты, арзаны, сапаты, сапасызы деп деле бөлбөйм. Бул ич кийим болгондуктан мага ыңгайлуу болсо гана болду.
Бишкектик аялдардын жообу мына ушундай болду. Бул теманы ушул менен эле аяктабай, кийинки берүүлөрдө токсикологиялык анализдин жыйынтыгында угузмакчыбыз. Сергек жашоо берүүсүн ого алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Бул ирет бюстгальтердеги толтурулган желимдин зыяны жана туура ич кийим тандоо тууралуу кеңештерди айттык. Оорубаңыз.
Таңк азаттыкты угуп жатасыз, а микрофондо улан Алымкул уулу. Марк Хамфри, кыргыз музыкасынын Кошмо Штаттардагы мияткери. Ал 90 жылдардын аяк ченинде Кыргызстанга келип, кыргыздын салттуурларын изилдеп, атайын CD дагы чыгарган болчу. Журналист, музыка таануучу, гитарист Марк Хамфри менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешти.
Чейрек кылымга жакын Чехияда жашап жүрүп, европалыктар менен америкалыктарга мүнөздүү бир нерсени байкадым. Аларда жылдыз же мега жылдыз атка конгон жана маалымат каражаттарында ысымдары такай аталып жүргөн попырчылар менен группалар өзгөчө популярдуу. Ал эми классикалык жана салттуу музыка жандуу адамдардын тарыраак чөйрөсүнүн эрмеги. Ошондуктан америкалык музыкант, журналист, жазуучу Марк Хамфиден эң алды кыргыз музыкасына кандайча кызыгып калганын сурап, маанитти баштадым.
It was kind of an accident because about 20 years ago
муну кокустук деп айтар элем. Себеби 20 жылдай илгери музыка дүкөнүнө кирип калдым. Дүкөндүн эл аралык музыка секциясында адамдар пайдаланып өткөргөн CD-лер арзан баада сатылчу. Мен бул секциянын өз адамы элем. Башкача айтканда, алып сатарлык кылчумун. Ошол секциядан жапондордун King Records деген үн жазчу компаниясы чыгарган Кыргызстандын вокалдык жана инструменталдык музыкасынын 2 CD альбомун көрүп калдым. Мен мурда эч качан Кыргызстан тууралуу уккан эмесмин. Альбомдун сыртын окуп, Кыргызстан Борбор Азияда экенин билдим. Альбомду ойнотуп, Борбор Азиянын кызыктуу музыкасын уктум. CD-лер мен үчүн сары чакага дагы турган жок. Жакшы болду. Эми бул элдин музыкасын билем дедим өзүмө. Анан виртуоздуу ойнолгон комуз күйлөрү Саламат Садыкованын, Бакытбек Шатеновдун жана Нурак Абдрахмановдун вокалдык улуу кудурети мени бийлеп алды. Алар 1995 жылы Токиого концерт бергени чогуу барышып, жанагы CD-ни жаздырышкан экен. Ошондон тартып Кыргызстан жөнүндө эмне кылсам болот деп ойлонуп аракеттене баштадым. Ал кезде интернет кеңири жайыла элек болгондуктан маалымат алуу жана байланышуу оор болчу. 1999 жылы мен бир авиакомпанияда топтогон бонусумду пайдаланып, ага Бучкакташ авиалиния менен Кыргызстанга туңгуч ирет учуп бардым. Жапонияда CD-си жазылган ырчы менен кездешүү мен үчүн чоң олжо болду. Кийинки жылдары келгенде CD-де ырлары бар башка дагы ырчыларды кездештирдим. Студия таап, Саламаттын ырларын жаздырдым жана 2001 жылы өзүнчө CD кылып чыгардым. Ал CD бир аз да болсо ийгилике жетишти. Маалымат каражаттарында жакшы баа алды. Мен ушинтип кыргыз музыкасына кызыгып калгам.
2003 жылы Stylist магазин басылмасына чыккан Саламат Садыкова Кыргызстандын үнү деген макаланын ачкычында америкалык музыка таануучу продюсер Майкл Хюмен Саламат Садыкованы Билли Холидей, Сэнди Денни, Аретта Фрэнклин, Эдит Пиаф менен бир тизмеге коет. Алар АКШ, Британия жана Франциянын маданиятына чоң салым кошкон ырчылар. Берегидей салыштыруу канчалык негиздүү экенин Марк Ханфи мага мындай түшүндүрдү.
I think the best of her singing, you know, has a real emotion.
Чынында Саламат Садыкованын мыкты ырлары эмоционалдык жактан абдан күчтүү деп ойлойм. Ошондуктан сиз ырдын сөздөрүн түшүнбөсөңүз да, анын кубатын сезесиз. Мен кыргызча билбейм. Рас, кээ бир кыргыз сөздөрүн үйрөндүм, бирок кайсы гана улуу ырчы болбосун, ал бөтөн тилде ырдаганына карабай, сизди бийлеп, кучагына тартып алат деп ойлойм. Саламат үнү абдан кубаттуу, ал түздөн түз жүрөккө жеткирип ырдайт, ак дилден ырдайт. Мен ошон үчүн Саламат Садыкованы улуу ырчылардын бири деп ойлойм жана аны Кыргызстанда абдан урматтап, аздектешкени мени кубандырат.
Албетте, адамдардын музыкалык табити ар кыл, окшош эмес. Кыргыздар аздекте уккан салттуура америкалыктарды анчалык толкундатпашы этимал. Ал эми кыргыз ырынын атын чет элдиктин эсинде сактап жүрүүсү сейрек көрүнүш деп ойлойм. Бирок бул сөздүн Марк Хамфриге тиешеси жок.
Мен
жана айткан CD-ни түзгөндө аны Саламат Садыкованын аткаруусундагы Ай Нуру ыры менен ачкам. Бул ырды Саламаттан мурдагы муундагы ырчы Мыскал Өмүрканова аткарып 1953 жылы жазып алынган. Менин оюмча Ай Нурун эки ырчы тең керемет аваз менен ажайып аткарат. Мага CD-деги үн жана комуз менен аткарылган ырлар жагат. Мага Саламаттын ырлары ички сезимди күйүүгө салганы менен аябагандай кубаттуулугу менен жагат. Ал теңдешсиз ырчы гана эмес, улуу комузчу дагы. Албетте, көпчүлүк үчүн кыргыз жери улуттук дин сыяктуу эле. Бул ыр жакшы эле оркестрге ылайыкталган деп ойлойм. Силер да кыргыз жерин сүйүүңөр керек. Жамгыр, жамгыр сүйүү, аруу армандын ыры. Ал албетте кыргыз жеринен мазмуну жана мелодиясы боюнча такыр башка. ал CD-ге укмуштайырлар кирген деп ойлойм. Менде дагы бир CD бар. Аны биз жазганбыз, бирок чыккан эмес. Ал CD да качандыр бир күнү аудиториясын табат деп ишенем.
Сиздер америкалык музыка таануучу, гитарачы, журналист Марк Хамфри менен маекти угуп жатасыздар. Америкалык журналист музыканттын айтымында Саламат Садыкова ырдап жатканда, угармандын көз алдына кыялдагы дүйнөнү эмес, реалдуу дүйнөнү тартат. Себеби ал ырдап же комуз чертип жатканда оттой жалындап күйөт, дейт Марк Хамфри.
Менин оюмча Саламат абдан эмоциялуу жана кубаттуу ырдайт. Ал улуу аткаруучу дагы. Ал сахнада ырлардын мазмунун реалдуу чындыкка айлантат. Себеби ал ырдап жана комузда ойноп жатканда чындап эле оттой жалбырттап күйөт. Ошон үчүн Саламатты сахнада көргөн жана CD'ден уккан теңдешсиз ырахат. Ал чыныгы улуу артист. Саламаттын талантын анын көзүнүн тирүүсүндө, али ырдап жүргөндө жана активдүү кезде дагы көптөгөн адамдар туура баалашат деп үмүт кылам.
Мен андан Билли Холидей жана Аретта Фрэнклин, Алида Кошмо Штаттарда популярдуу бу деп да сурадым.
Ооба, Аретта Али да ырдап жүрөт. Билли Холидей дүйнөдөн кайтканда бир топ жыл болду, бирок Билли Холидей баардык убактардын медердей жазырчысы деп табылган. Кайсы гана жаз музыкасын ойноткон радио станцияны алба, Билли Холидейдин авазын эштесин. Аретта Фрэнклин менен Билли Холидейдин ырдоо стили уникалдуу эмеспи? Биллинин өзүнүн башкаларга эч окшобогон уникалдуу стили бар эле. Аретта чиркөөдөн блюз ырдап чыккан. Анын адамдын ич дүйнөсүн аңтарган ырларында Евангелиянын таасири чоң. Ареттанын бир жылдай мурда чыгарган альбому жаздын стандарты болуп калат деп ойлойм. Ал альбом абдан кызыктуу.
Марк Хамфринин пикиринде кыргыз фольклордук музыкасы Борбор Азиянын башка элдеринин музыкасынан эмнеси менен өзгөчө?
Бул жакшы суроо. Мен үчүн кыргыздын элдик музыкасы Борбор Азиянын музыкасына окшобойт. Кыргыз музыкасы тууралуу өзбек музыкасы сыяктуу сөзү болбосо эле, араб музыкасына үндөшүп кетет деп айта албайсың. Казак музыкасына кыргыз музыкасы жакын деп айтайын десең, казак музыкасында пентатоникалык материал абдан көп. Ал кыргыз музыкасында жок. Кыргыз музыкасы алдаганча дитондуу, бирок Тува элинин же башка Алтай элдеринин музыкасына окшобойт. Кыргыз музыкасы өзгөчө. Нурагап Абдрахманов жана башка таланттуу адамдар мени ушул жагы менен өзүнө муютту. Бул жагынан маркум Нурак, ошондой эле Саламат комузда ойногондо кыргыз музыкасы эски замандагы Американын кайталангысы банджосу жана ошого окшош аспаптарын жана айылдык музыкасын эске салат. Алар аткарган кыргыз музыкасы кандайдыр бир деңгээлде америкалыктардын эски стилде аткарылган кантри музыкасын эске салат. Албетте, мындай байланыш алар аткарган кыргыз музыкасын укканымда менин сезимимде пайда болот. Ушинтип музыка сизге жагат жана тааныш болот. Бул таң калыштуу эмес. Кыргыз музыкасы өзүнчө уникалдуу. Андан Россиянын да таасири сезилет. Бирок бул бир өзгөчө жана өтө бай музыкалык аалам деп ойлойм. Мени бул салтты уланткан жана комузда, темир комузда жана башка улуттук музыкалык аспаптарда ойногон адамдардын бар экени жана музыка жаңы муун үчүн ойнолуп жатканы кубандырат.
Америкалык музыка таануучунун кыргыздын салттуу музыкасы жана кыргыз республикасынын эл артисти Саламат Садыкованын чыгармачылыгы тууралуу айткандарына кээ бир өнөр адамдары кошулбоосу мүмкүн. Бирок да Марк Камфридей кесипкөй музыканттын сөзү өз ырчыларыбызга, музыкалык дөөлөтүбүзгө жаңы көз менен кароого, буга чейин байкабаган кереметтерин дагы терең ачууга өбөлгө болоору калетсиз. Марк Хамфри менен Амирбек Азам уулу баарлашты. Саламат болуңуздар.
урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.